en ek begeerig om die Here se woord te hoor en saam eredienste hou en te aanbid. Ons begin ons erediens dan met 'n gebed en direk na die gebed die seën van die Here as 'n groet te mag ontvang. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart vir U welbehaaglik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees werksaam in u en my hart. Amen. Met dankbaarheid opgewonde saam, Psalm 116, die Toosjes beruiming, kom ons staan as ons dit sing, strofe 1, 9 en 10, dan bid ons saam, en dan sal ek die res van die liturgie in orde vir u aankondig, Psalm 116. Bid saam. Genadige God en Vader in die hemel, die opstandingsdag van die Seun Jesus Christus, die feestdag aan U toegewy en daarom die kinders bymekaar om U altaar, waar U vir ons 'n woning maak en U ons God ons bewaak. U wat ons stuur kom met woord en woordbediening. U wat sê en ons wat luister. U wat aankondig en ons wat ons amen, amen verwoord. U uit die hoë hemele, wat nietig mense raak sien en doen en late, in mens wees. Ons wat U woord opneem in ons hand, pleit dat U deur die Gees dit in ons hart asof sal plant. Ons lewe vrug te dra, nederig mens wees, U te loof, Here, vir die kerke van die reformatiese belydenis en belydenisskrifte. Oor die tyd geformuleer tot kennis vermeerdering. Dankie Here vir nog 'n inkyk in Sondag 10, maar meer is dit 'n inkyk in 'n stuk openbaring wat U bring in die tyd vir ons in die hand gee omdat U God is. Seën die woordbediening nou hier en ander gemeentes waar daar verkondigers op die preekstoele is. Dankie Here vir die genade aan menskinders bedien om kanseltrappe te kan opgaan. Met die ontsaglike taak, maar met die blye boodskap in eie hart en gemoed. En so sê die Here aan te kondig vir homself, vir ons almal wat preek wêreldwyd, seën die verkondigers van U woord, seën ons in die diens van gelowige. Ons dankie vir die gawe van gebed en die gawe van om vir mekaar te bid. En so doen ons dit hier onder leiding van die Gees. Ons bid vir almal wat hier is, oud en jonk. U wat die harte ken en die lewe. U wat dit ken wat krap en skuur en wat ons dalk nog vir niemand ooit gesê het, gesondheid en deurentyd se kommer daaroor in 'n mindere of meerdere mate. En dan, Here, uitreik aan ander medegelowiges en dan pleit ons dat die broer Petrus van Blerk sal toevou in die sagtheid van U teenwoordigheid, dat sy belydenis en getuienis so helder en duidelik sal bly soos wat dit tans is. Sy vrou, sy kinders, die klein goed. Oupa wat so siek is en klein mensies wat nie verstaan nie. 'N Gemeente wat geskok is. Laat U wil geskied in Petrus van Blerk se lewe. Bring vir Thuis en Lindy en hulle seentjie in die dae wat kom na ons toe. Ek gee vir Lindy genoeg krag as vrou, as onderwyser, as mens, die dominee se vrou, in nuwe omstandighede. Gee haar genoeg krag om dit te kan weerstaan, sodat die ontvangs en bevestiging ook vir haar 'n blydskap in die hart sal bewerk. Oor ons gebed, Here, en laat ons diep inkyk in wat U vir ons wil sê, en dit bind aan U voorsienigheid. In Jesus naam, amen. Broer en suster en kinders en jong mense, blaai in Ou Testament na 2 Kronieke 32 saam met my. 2 Kronieke 32 en dan lees ons vers 24 tot en met 33. met vers 24 as fokusvers en aanstaande Sondag 10 vir u te lees en dan voor die woordbediening enkele opmerkings wat ek neergeskryf het oor die voorsienigheid van uit die dogmatiek wat ek net vooraf vir u wil gee. Met ons tekstema die versorgende vaderhand van God. Die versorgende vaderhand van God as ons oor die voorsienigheid in die preek gaan handel. Eers 2 Kronieke 32 van vers 24. Die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Hy het tot die Here gebid en die Here het met hom gepraat en met hom 'n wonder laat gebeur. Hizkia het egter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself. En dit het die toorn van die Here oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring. Hy en die inwoners van Jerusalem het egter berou gekry oor die selfingenomendheid en die toorn van die Here het toe nie in die tyd van Hizkia oor hulle gekom nie. Hizkia was ryk en het groot aansien geniet. Hy het vir hom skatkamers laat bou vir silwer, goud, edelstene, kosbare kruie, skilde en allerlei waardevolle goed. Hy het opslagplekke laat bou vir die koring, wyn en olie wat aan hom gelewer is, en krale en stalle vir sy beeste en kleinveekuddes. Hy het vir hom stede laat bou, en het groot troppe kleinvee en grootvee gehad. God het vir hom 'n baie groot persoonlike besit laat opbou. Dit was Hizkia wat die boonste uitloop van die Gionfontein afgesny het en water reguit na die weste kant van die Dawidstad toe gelei het. Hy was voorspoedig met alles wat hy gedoen het. Maar toe die regerders van Babel woordvoerders na hom toe gestuur het om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dit was om hom te toets en om sy eie hart te laat ken. Die ander verhale oor Hizkia en sy troue optrede is opgeteken in die gesig van die profeet Jesaja, die seun van Amos, in die boek van die konings van Juda en Israel. Hizkia is oorlede, hy is begrawe teen die skuinste waar die grafte van die nakomelinge van Dawid is. Die hele Juda en inwoners van Jerusalem het aan hom eer bewys met sy dood. Sy seun Manasse het hom as koning opgevolg. Vers 24, die tyd het Hizkia siek geword en hy het tot die Here gebid en die Here het met hom gepraat en het met hom 'n wonder laat gebeur. Sondag 10, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die antwoord, die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drang, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Die versorgende vaderhand van God. En nou voor ek die Here se woord aan u bedien, wil ek 2 of 3 opmerkings maak deur 'n nota vir u te lees wat my altyd bygebly het, wat wyle professor P.W. Buys in die klas op Potchefstroom vir ons gesê het. In sy notas, as ons oor die voorsienigheid gehandel het. Het hy neergepen en ons het dit afgeskryf, Augustinus die kerkvader het gesê, indien voorsienigheid van God die mens se lewe nie regeer nie, bly daar van religie of as jy wil godsdienst niks oor nie. Augustinus het dit gesê. En dan het Prof Buys vir ons in die klas gesê, ons moet onthou en dit ook aan ons gemeentes waar die Here ons roep deurgee, die woord voorsienigheid, providentia, kom nie in die Bybel voor. Maar wel voorsien kom in die Bybel voor. In twee betekenisse. Eerstens, om vooruit te sien, Handelinge 2:31, en tweedens, om in nood te voorsien. Met ander woorde, om vooruit te sien, en om hier en nou te voorsien. Maar net hierdie opmerking van Augustinus, indien voorsienigheid van God een my se lewe nie regeer nie, bly daar van religie niks oor nie. En ons as studente het aan die kant van ons klas aantekening geskryf, hoe preek een mens ooit die voorsienigheid, bedoelende, voor ek een woord preek, dis nie makkelike goed hierdie nie. En jy sal dit in die woordbediening aan die hand van die teks en voorgelese gedeelte ook raak sien. Liewe gemeente, die voorsienigheid van God. Weet jy wat, dit is sekerlik een van die mees populairste onderwerpe in gesprekke van gelowiges naas die uitverkiesing. En daarom sê iemand tereg en op een manier skokkend, die glo aan of in die voorsienigheid is dikwels die laaste oorblyfsel van die christelike geloof by mense wat omtrent heeltemal verwêrelds geraak het. Want weet jy, baie mense maak van die voorsienigheid die volgende. Hulle sê, as jou streepie getrek is, is hy getrek. Dis God wat het voorsien. Of mense sê, wat moet gebeur, sal gebeur. Elke mens het sy tyd. En dan, ek het dit in die week wat verby is weer gehoor, en dis nie noodwendig verkeerd nie, niks gebeur by toeval nie. Maar dan is dit altyd wel interessant, dat die mense, vooral in die teenwoordigheid van theoloog sê, excuse dominee, is daar iets as toeval? Maar ek nou net gesê, niks gebeur by toeval. God beskik alles, sê mense, as hulle oor die voorsienigheid praat. Die Here weet die beste. Hy maak nooit 'n fout nie. Die voorsienigheid. En mense lewe en praat en sê, weet jy, dit gaan tans so goed met my. Want God voorsien. Of mense sê, weet jy, dis net seën op seën op seën in my lewe. Die gelykpad, dit hou net aan. En mens hoor minder dat mense sê, hierdie siekte toestand, hierdie haaglikheid waarin ek my bevind, dis dan nou dalk die voorsienigheid. Ons praat makkeliker oor die voorsienigheid van God, as God emmersvol seën voorsien gee. Dalk het jy ook al so gepraat. En wat sit hierachter? Hierachter sit sekerlik die lewenservaring, dat daar fases in die menselewe is, tye, periodes, wat mekaar afwissel. Die skrifverklarer praat van seisoene van genade of ongenade. Seisoene van seën en swaarkry, van sukkel of sukses. Wees eerlik broer en suster, ons almal kan tog daarvan getuig. Van ons hoogtepunte en ons laagtepunte. Voorsien God beide? Of net die hoogtepunte? Almal van ons kan getuig van in die wolke of in die drijfzand. Ons almal kan getuig van in die putte en op die pieke. Maar weet jy wat, broer en sister, agter uitsprake soos die, moet ons versigtig wees, dat ons hele lewe en die religieuse lewe nie draai rondom 'n oorsaak en 'n gevolgskema nie. Dis bitter, bitter gevaarlik. Iets soos, as ek reg leef, mooi leef, genoeg en mooi, goeie dinge doen, my naaste genoeg lief het, die Here se wet onderhou, oorsaak, dan sal die Here my sekerlik seën, en sal hy in my lewe voorsien gevolg. Is dit die voorsienigheid? Ek is oulik, en dan voorsien God. Dis waarom ek vir die 2 Kronieke 32 gelees het. 'N Bybeldeel waarin die Here ons God vir ons 'n antwoord wil bied by wyse van 'n kykie in die lewe van koning Hizkia. Gaan lees dit 'n keer weer goed na. Gaan kyk na die uiterstes in Hizkia se lewe. Ons hoor tog dat Hizkia 'n goeie mens en 'n goeie koning was. Maar Hizkia het ook geglip in sy lewe. Hy het ook selfvoldaan geword. Hy het ook gedink, hy voorsien self in sy eie behoeftes. Maar gaan lees die geskiedenis van Hizkia. As koning staan hy uit. Hizkia is 'n goeie mens. Hy was 'n goeie staatsman. Hy het 'n paar slim politieke skuwe gemaak teen die Assiriërs, die aardsvyande van die volk van God. Hy was 'n hervormer sonder gelyke. Hy het die tempel en die erediens en die viering van die Pasga in ere herstel. Hy was 'n godsman. Hy was 'n staatsman. Jy het na hom opgekyk. En die koning was, is die aanbidding van die afgode op die hoogtes tot 'n groot mate afgeskaf. Hizkia se koning wees was op 'n manier 'n hoogtepunt in die voorballingskapsgeskiedenis in die geskiedenis van Israel. Die punt is, Hizkia was nie 'n slegte mens nie. Hizkia het op die Here vertrou en die gevolg 2 Kronieke 32 vers 24 tot 33 rykdom en aansien van Hizkia het hand tot hand toegeneem, skatkamers word gebou, sy waardevolle goed, krale, stalle. Hizkia was voorspoedig met alles wat hy gedoen het. En wat sou hierop volg, wil 'n mens vra? Nog aankondigings van voortdurende en groeiende sukses, bly Hizkia se lewe een groot seisoen van seën. Hou dinge wat mooi en goed en reg is in Hizkia se lewe net aan en aan. En die oorsaak daarvan is dat die Here voorsien in hierdie goeie man se lewe. Nee, vers 24. Hy word siek. Hy word siek. Uit die bloute. Onskynlik sonder 'n vreeslike dwaling of opsigtelike sonde van sy kant af, alhoewel daar 'n mate van selfverheffing in sy lewe was. Sommige net so, skynbaar sonder rede. In die vleer van sy lewe, op die hoogtepunt van sy roemryke loopbaan, 'n siekte tot die dood toe. En die voorsienigheid? Ai, die goeie man. So 'n besondere koning. En dan sê u en ek, Here, hoe werk u voorsienigheid? Voel u dat u en ek baie naby aan ons eie lewens is? Hoe werk u voorsienigheid? Die een oomblik is alles positief. Die volgende oomblik is alles negatief. En ek dink, jy's hier, lê die dieptepunt in die verstaan van die voorsienigheid, en dit is, die Here vra vir niemand hoe hy moet doen nie. Die voorsienigheid beteken nie God voorsien met die goeie of hy trek jou streepie wanneer hy wil nie. Die Here het nie verskonings nodig om te doen wat hy doen nie. Hoor die Romeine woord, Romeine 11, 34 tot 36. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Geen koue oorsaak en gevolg nie. Hy, en hier is die kern, hy voorsien omdat hy meer weet, omdat hy meer sien as ons. Voorsien in Hizkia sy lewe voorspoed en teespoed. Hoekom? Omdat hy die groter prentjie van Hosea se lewe sien. En daarom skuif hy, en dit moet vir u en vir my bevrydend wees, daarom skuif hy jou en my nie doodgewoon op die skaakbord van die geskiedenis nie. Hy weet, hoor of u my hoor, hy weet Wanneer is voorspoed? En wanneer is teespoed? Vir u en my die beste. Het gaan ons verstand te bowe. Omdat hy God is. Hy weet. En daarom voorsien hy in u en my lewe op sy goddelike manier. En daarom het die voorsienigheid van God niks te doen met die reëlmaat van oorsaak en gevolg nie. Hy hou die seisoene van jou lewe in sy hande. Dis die voorsienigheid. Maar kom ons sê dit so vir mekaar. Mag ek hierdie sin herhaal? Hy hou die seisoene van die lewe, u lewe in sy hande en dit beteken as jy op die wolke loop, is jy in die hande van God. As jy modder water sluk, is jy in die hande van God. En nog die wolke, nog die modder water, belemmer sy uiteindelike doel met u in my lewe. Natuurlik. In 'n seisoen van ongenade kan jy maar kerm, hy verstaan. En in 'n seisoen van seën kan jy maar sing, hy hoor. En dit beteken, broer en suster, op 'n manier saamgevat, u en ek is nie uitgelewer aan die wispelturigheid van die geskiedenis of die nikke van die noodlot nie. Ons is nie uitgelewer aan 'n God wat sê, dit gaan oor die jare so goed met jou, nê, en jy het my vergewe. Nou gryp ek jou 'n bietjie voor die bors. Kom 'n bietjie by. Nee. Ons God is nie buierig nie. Ek sê dit met respek. Hy sê nie sommer met jou gaan dit goed en met jou gaan dit sleg afhangende van jou godsdienstige prestasie nie. Nee, as die goeie, suksesvolle Hizkia koning siek word, is daar 'n plan agter God se handelinge. En as dit met Hizkia goed gaan, is daar 'n plan agter God se handelinge. Maar baie spesifiek in Hizkia se siek wees, is daar 'n plan met die wêreld en die Here wil die voorsienigheid inbed in sy heilsplan. Die voorsienigheid beteken, die Romeine teks wat ons aangehaal het, dat God alles ten goede laat meewerk. En dit het ons maande gelede gepreek. En hierdie alles ten goede beteken nie dat een ek vra, maar hoe kan ons kollega van Riet Vallei se pankreaskanker nou goed uitwerk? Hoe is dit moontlik? Is mos nie moontlik. Met lof geslaag het, dit is ten goede. Dit verstaan ons. Maar dis nie wat in die teks staan. Die hart van die voorsienigheid is dat God my en jou lei deur hierdie stikkende wêreld na die goeie een toe. En dis Christus. En nou is somer en herfs, lower en droogte, siekte en gesondheid. Sien nie, werk mee. Dis die stimulus om 'n mens vorentoe te bring na Jesus toe. die hart van die voorzienigheid is dat God die Vader het voorzien. Hy het Christus gegee. Hy wat gesorg het, voorsien het, dat 'n dag kom van net reën en nie droogte. Net vrugbare jaar en nie onvrugbare jaar. Geen mis soos ooit weer. Maar hy het voorsien dat as daar nou 'n missoes is, hy lei ons na die goeie wat hy ook voorsien het en dan geen missoes ooit weer nie. Net gesondheid, u wat siek is. Daar kom 'n tyd, want hy het voorsien van net gesondheid en nooit meer siekte nie. En nou het ons 'n boodskap vir Petrus. Daar kom 'n tyd dat onkoloog nie meer werk gaan hê nie. Hoekom? God het die goeie voorsien. Daar kom 'n tyd van net rykdom sonder armoede. En verseker, en daarmee sluit ons af, tot dan sit ons nog op die wipplank van tyd en lewe. Dan is ons bo, dan is ons onder. Ek ken die lewe saam met my. Maar een ek hou vas aan hom wat voorsien dat alles gaan verander. En ek neem uit sy vaderhand my deeltjie. As dit net voorspoed is, is dit goed. As dit net teespoed is, hoor wat sê ek, is dit goed. Ek sê nie is dit maklik nie. Is dit goed. Neem my deel uit die vaderhand. Want in voorspoed of in teespoed is my ewige deel nie iets nie. Nie die voorspoed van geld of die teespoed van siekte nie. Maar my deel en u sin is ons Here Jesus. Wat ons in sy heerlikheid gaan opneem. Sy deel vir my, geduldig en dankbaar, tot op daardie dag, te verduur. Want dit wat hy voorsien vir my, is heerlik. En wie is ek? Hy voorsien in my lewe wat eintlik niks verdien nie. Aanbid die God in sy alomteenwoordige krag wat alles in u lewe beskik. Amen. Kom ons sing saam, terwyl ons bly sit, en daarna gaan ons 'n dankgebed doen, Psalm 116, die Tosias beruiming, strofe 4 en 5. saam deur die ons Vader saam stil rustig te bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos in die hemel en net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Daarvoor loof ons U saam. Amen. Kom ons staan en ons sing Psalm 146, 1, strofe 1, 3 en 4, hartlik saam. Dankie vir die hartlike manier waarop ons die hele sonnaand en ook vir oggend gesing het. Dit is vir elkeen van ons se gemoed vreugde. 146, 1, 3 en 4, om daarna die Here se seën te mag ontvang. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met u almal. Amen.